se pa. You speak French? Oh, no, 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 no. Mener me thon, di vetëm... Pardon.
I don't speak French and you...
Pardon, my French.
Këshilla, humor.
Super intervista në radion tuaj të zemrës, Top Albania Radio.
Pardon, my French.
Nga nonat, Jonida Liçkolli dhe Elona Dura. Na falim për frëngjishten, por sot emisioni do tjetë zjarë, se jemi të dysh shumë të karikuar.
E, si do mos ti një njësa bukseve, u ritrajtove, u rigenerove, gardë.
Si ju kemi një herë, mirë, besoj ty kolegë të ndëruar si të kam.
Fantastik, më qëne.
Që nke zbukuruar, që nke qethur. Se shka rëtë një nurë këshu dashnia, po?
Qëka dhe më pashë nga ardhme, ka ardhme në gjithë
treja. Është kjo nuri i verës.
Është nuri i verës, është nuri i indiferencës.
Ja ku jemi unë dhe Arbri, dhe do t'jemi deri në orën 20 së bashku për të diskutuar se çfarë ka ndodhur gjatë kësa jave, por gjithashtu edhe për të mirëpritur në pjesën e dytë një super djalë, një super artist, një rapper, i cili me sa duket ka vendosur të fokusohet më shumë te karriera, po flas për stresin.
Do vi me Lambo apo jo?
E me Lambo, me Love Story, me të gjitha. Ka një album të ri për të prezantuar, kështu që do ta kemi në pjesën e dytë të programit.
Super, super. Unë nuk e se kënaqem fort kur vin meshkuj në emision,
se kështu por ti. Po pra, se e kam vënë re këtë.
Por me stresin do kënaqemi, se është super cool, kështu që do kemi shumë për të folur.
Domethënë ti ke më shumë energji kur vin goca në studio.
Po tani, kënaqem kur vin çuna.
Tani showbizi ka dhe çuna.
Ka dhe çuna.
Çat bëjon.
E mirë. E mban ti peshë kur ka çuna.
E ka ndodhur gjëra këtë javë, ka ndodhur gjatë gjithë këtyre ditëve madje, por më e freskët ana vjen nga Shqipëria, por që ka lidhje me Italinë.
Yes. Kemi një lajm të rëndësishëm, le të themi, të marrëdhënieve diplomatike, të marrëdhënieve mes dy vendeve, që është një lajm shumë i përfolur, është diçka që përflitet prej muajsh, në fakt është marrëveshja midis qeverisë shqiptare dhe asaj italiane sa i përket pritjes të emigrantëve që vinin legalisht në Itali. Do krijohet një qendër pritje në pjesën e Gjadrit, në pjesën në Shëngjin. Dhe sot ishte prezente edhe
Meloni në Shqipëri.
Meloni në Shqipëri mbas shumë edhe debatesh dhe në Itali. Në fakt, pas lajmet e Top Channel, ishte edhe një deputet i opozitës italiane që kishte shkuar dhe për të prishur, le të themi, festën midis takimit të Melonit edhe Ramës.
Që në fakt është një festë vërtet, do me thënë.
Është një situatë...
Jo, takimi mes atyre të dy dhe them, nuk e di, po ne si publik shohim një lloj kimie, një marrëveshje shumë interesante midis dy kryeministrëve.
Si nuk do e nxirrja një ditë në këtë aspekt në pa, po në fakt ka një lloj kimie mes të dyve, edhe, por Meloni është single, Rama jo, kështu që nuk e di.
Jo, nuk e kisha në atë aspekt, flas në bashkëpunim, në marrëveshje.
Mirë, mirë. Jo, është po kimia e tyre politike sidomos, edhe kur e mendon që të dy janë të kundërt, le të themi në krahat politike, Rama i majt, Meloni e gati ekstremit djath, dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët me njëri tjetrin. Është një situatë ndryshe për Shqipërinë, një situatë që nuk e ka, është një eksperiment, do ta thoja, në thonjsa, si për Shqipërinë, si për Italinë dhe si për Bashkimin Evropian. Pra është një lloj eksperimenti që shikojmë se si do dali. Debatet janë shumëta, kanë nga ata që përgëzojnë, kanë nga ata që sigurisht e sugmojnë. Por them që duhet lënë kohës për të parë se si dhe se qysh tek. Por
ti si e sheh situatën?
Po unë, për të qenë sinqert, Shqipëria është një vend që deri dje ishim ne emigrantë, deri dje ishim ne ata që le të themi binin në brigjet italiane dhe ishin në të njëjta situata të emigrantëve sot në Itali, kështu që nuk besoj se na takon ne pikërisht ta sulmojmë këtë si qest, por duhet ta shikojmë me pozitivitet, mendoj.
Sa i mirje në këtë rast.
Duhet ta shikojmë me pozitivitet sepse thash historia përsëritet dhe ripërsëritet. Kështu që nuk mendoj se bien.
Unë ta jap përgjigjen time apo më kuptove?
Je bebe, s'ka që.
Me thënë drejtën, më pëlqen lirshëm plazhi i Shëngjinit.
Lirshëm, ëh?
Që t'jem e sinqertë. Sa
shkretët nuk është se të plasen aty në plazhe dhe të zënë shezlonat, kupton?
Po, ku i dihet si do e kenë lëvizjen. Jam politikeshun sot. E vendosa.
Shumë mirë, shumë mirë. Ja, mendoj se nuk besoj se do ketë një
problem edhe
ngjitha me radhë, kështu që plus që këto janë situata që e faktorizojnë politikisht Shqipërinë, mendoj. Kështu që edhe në prag të
ore për sy të botës jemi e njëshat.
Edhe në prag të aderimit në Bashkimin Evropian, mendoj se është një plus, një lloj borxhi, në thonjë sa, se të borxhun ta quajmë, se është shumë të konsiderosh të konsiderosh borxhli në Itali, me Italinë kur ka bërë aq shumë ndaj nesh në gjithë këto vite, dekada, por
po edhe ne kemi bërë, kemi punuar në Itali.
Kemi punuar për këtë ditë, ta.
Për këtë ditë, po.
Po, është vërtet.
Ka pasur shumë shqiptarë, të cilët kanë kontribuar me bizneset e tyre.
Atjetë, dhe vazhdojnë akoma
kontribuar. Vazhdojnë
akoma. Italia në raport me çfarë mund t'i ketë dhënë Shqipëria Italisë, qartasi ka dhënë më shumë.
Diplomati të kam, nuk e di, unë do votoj për ty, Arbër. Nëse ti kandidon, më ke me vete.
Direkte.
Mendoje.
Kemi punë tjetër.
Mendoje.
Patjetër.
Je shumë kandidat.
Kur të jemi 60 vjeç dhe nuk do kem asgjë tjetër më të mirë për të bërë, ndoshta mund të bëhet politik. Ruaj këtë deklaratë, mund ta përdorosh pas.
Mund ta përdorim. Mund ta përdorim si Arbër Hajdari, që ta nuk do jem më në Big Brother dhe është.
Ka dhënë një deklaratë të dytë mas
këtë. Tek i katërt ti nuk e di, po tre herë tha jo. Kështu që dhe për ty mund të përshpejtohet 60.
Siç thon italianët, ose duhet të
vjeçari të vi më herët.
Vjen dase me që jemi në marrëdhëniet tona italiane apo.
Dhe me që jemi tek marrëdhëniet tona italiane, që kjo kënga domethënë nuk ka lidhje me atë që po flisnim, por gjithsesi flet për njerëz të vetmuar. Ja ku jemi sërish me Break My Soul nga Beyoncé. Ta kam thyes zemrën me atë story, no? Ne kemi postuar një story në të dy, nëse keni dëshirë të bëheni kurioz.
Me punë të kuqe.
Nëse keni dëshirë të bëheni kurioz, na ndiqni.
Na ndiqni familjarisht.
Follow us.
Jo, vetëm këtë rast mos jetë familjarisht, në rastet e tjera na ndiqni familjarisht.
Do të flasim tani për një tjetër lajm, i cili mesa duket ka tërhequr vëmendjen e mediave kudo në Shqipëri. Bëhet fjalë për marrëdhënien e prishur të supozuar sipas portaleve midis Heidit dhe Bora Zemali, duke qenë se vajzat kaluan disa ditë pushime në jug, por rezultoi që pasi u kthyen nga pushimet nuk e ndiqnin më njëra tjetrën.
Diçka kishte ndodhur.
Dhe sigurisht që kjo bëri të qarkullonte lajmi që nuk kishte një marrëdhënie të mirë ose diçka mund të kishte ndodhur në jug të Shqipërisë, se ç'mund të ndodhte për pushime, unë nuk e di.
E hulumtova pak si lajm.
Sepse Heidi,
domethënë e kishte përpara friend edhe kishte përpara follow dhe bëri unfollow apo se kishte fare dhe gjithë ky lajmi është një.
Tani edhe mund të kishin qenë dhe janë hequr, nuk e di, por ditën e sotme
në fare, nuk ka vend për besoj.
Ke shumë të drejtë. U bëre i mirë sot. Tani Heidi ishte sot në wake up, unë nuk besoj që gocat mund të kenë diçka me njëra tjetrën, se nuk kanë çfarë të kenë, domethënë me njëra tjetrën.
Ato se dimë tani se.
Dhe po çfarë mund të kenë? Apo thuaj nuk janë bërë kudita akoma, vazhdojnë të jenë kunata.
Futemi dot në marrëdhënie personale të njerëzve, po gjithsesi vazhdo analizën, po.
Heidi ishte sot në wake up dhe ka sqaruar komplet situatën, duke theksuar që nuk është tip Instagrami, pra Instagrami e kanë bajtur njerëz të tjerë gjatë kohës që ajo ka qenë brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Dhe në fakt Arbër është sqaruar mirë që dy kunatat nuk pas kanë qenë follow më përpara.
Pra
vetëm kur shpërtheu rrjeti u kujtuan që nuk ndiqeshin me njëra tjetrën.
Për më tepër që Edin se njoh, po duke njohur Borën aq pozitive dhe ëmbël sa ç'është, nuk besoj se ka shanse që të zihet, të paktën për motive të dobta. Duke njohur të gjitha palët, jam e sigurt që edhe nëse do kishte ndonjë arsye për të zënë,
prap follow do i bënte.
Jo, prap jam i sigurt që do e kishte evituar për hir të
dashurisë që ka për vlezrit, po, secila për vllai, për katës.
Kështu që ishte e dukshme që ishte një besoj një lajm nga ato që fryen se tani e gjithë personazhet që kanë qenë Big Brother është normale,
po si ka nerva që futen kontrollojnë njëherë kënd djeg dhe kënd
gjërat. Po të njëjtën gjë kam përshtyrën bën dhe me Hedin dhe me Romeo Vella.
Pse s'niqen këta në fillim?
Ajo u hoqën sa në fillim lajmi të parë, ndërkohë që s'ishin ndjekur akoma, kështu që.
Tani Hedi thotë që pasi pash lajmet nëpër portale që po bëhej Nami, atëherë u kujtova që duhet të bëja follow, domethënë nuk ka asgjë. Mes gocave, rrini të qetë, kanë kaluar ditë shumë të mira së bashku me Romeo dhe Donaldi në jug të Shqipërisë, kështu që kunatat kanë marrëdhënie të mirë.
Ashtu themi po.
Kështu që sa po morëm një lajm të mirë dhe e shpërndam me të gjithë. U qetësuam të gjithë. Ja ku jemi sërish edhe për disa minuta të tjera do të jemi në këtë pjesë të parë sepse sapo ka mbritur ai për të cilin ju folëm që në kryet e herës. Është stresi që pas pak minutash do të na bashkohet në studio për të folur shumë për karrierën e tij dhe për albumin e tij më të ri. Do të ndalemi tek një tjetër lajm Arbër i cili ka qarkulluar po ashtu nëpër portale sepse Egla fituesja e Big Brother Vip Albania 3 ka qenë e ftuar speciale në Fix Fare dhe ka folur për shumë gjëra.
Ka folur për Majdanozin apo?
Po. Ndër të tjera ka thënë që ajo që pamë në Big Brother nuk është Egla e vërtet, por ka aktruar.
Jo, s'ka shans.
Nuk na besoi.
Çfarë ishte kjo?
Ua, pas kemi jetuar një gënjeshtër.
Jo, jo, të bëhet edhe një herë të hapen kutitë të ribë edhe një herë Big Brother.
Domethënë një në pjesën më të madhe ka aktruar. Dhe ka bërë dhe një deklaratë që edhe pa këra, pa k fitohet Bigu.
Edhe pa kërë, ha?
Domethënë nuk është e thënë të kesh shumë k në Instagram.
Ka bërë këtë, ha?
Po, dhe fitohet Bigu.
Ishte në kuadrë të akrit,
po që pas ke sot tjere? Apo nga që s'ke qënë në Turqi këto ko?
Ka qënë në kuadrë të aktrimit, po. Edhe nëse ku e ka bërë këtë deklaratën?
Tek Fix Fare.
Tek Fix Fare.
Ka qenë bashkë me Çuna, Devin dhe Dorin si tre aktorë, kanë komunikuar po ashtu edhe me gjuhën e aktorëve sipas asaj që kanë studiuar dhe mësuar. Ka thënë po ashtu që nuk ka folur me pjesën tjetër të banorëve, madje as kur u rrëzua, sepse ka patur një incident ditën që është xhiruar post Big Brother, ka dëmtuar gërbishten.
Qartë.
Dhe
mos ka qenë ndonjë nga konkurrentët e tjerë që ka shtyrë?
Tani Juli i kishte thënë që kështu është kur e merr me hile Vigun. Rrëzohesh.
Okay.
E gjithë situata në fakt ka qenë shumë e këndshme me prezencën e saj dje në Fix Fare, sigurisht janë prodhuar shumë lajme dhe deklarata. Po,
ajo pyetja nëse do isha politikane, kush do ishe në. Dhe i tha jam do jemi Tirana, jam në Tirana.
Po. Edhe këtu më duket se aktroj, po ne, po nejse. Kështu që si e sheh këtë pjesën e daljes së fitueses? Pra, ti je dakord që një person pa shumë këra
po
fiton, sepse në fakt s'kishim këra në
kohë. S'kishim këfar.
S'kishim këfar.
E kishim këtë dha, po se kishim për publikun, po.
Dhe tjetër, si e sheh këtë qasjen mbrapa?
Qasja mbrapa është ajo gjë që ka ndodhur në çdo edicion të Big Brother dhe besoj do ndodhi në gjithë edicionet e tjera.
Që mbajnë mërira.
Që mbajnë mërira, gjithmonë deri i kontestuar ai që fiton, gjithmonë konkurrentët që ka patur do thon e ka marrë në mënyrë të padrejtë, to janë gjëra që kemi dëgjuar dhe ridëgjuar. Dhe kjo situatë kam vështirësi se do vazhdoj për shumë vite.
Por siç e tham, fituesit nuk kontestohen. Pik. E thash mirë si Ariola. Në kontekstin e fitores së Eglës nuk ka më asgjë për të shtuar.
Ti se mame në herën e fundit që u taku me Noçen, me Titin.
Oh, e kishin mendjen akoma pse fitove ti. Ja ku jemi në pjesën e dytë dhe nisëm ekskluzivisht me një nga këngët e albumit më të ri të Stresit, ishte Kadale bashkëpunimi me Nido dhe Flor Bana. Mirë se na vjen në studio Stresinjo.
Ja,
ishte një vibe kështu sikurishim në Zanzibar aty tani, ishte
një mendosh atë.
Me palma, me gjëra,
me lule, me
gjëra. Klipi ashtu është.
A dhe klipi
ashtu. Ja, shikon, nuk e pas kemi
lule.
Spektakël po.
Me goca.
Në detin ton të mrekullueshëm të jugut.
Me goca patjetër.
Shkon tani edhe detet e muzikës mira edhe të mburra, kupton?
Po.
Stresi e një herë.
Un jam më së miri.
Punët po të shkojnë mirë.
Zotit, jam shumë mirë. Edhe duhet me mabot me mshaj çik se jam shumë
mashallah mashallah mashallah. Ka nisur
stresisht është lajm ka lënë cigaren. Sa kohë që
kam lënë? Kam pak ditë, po mundohem domethënë.
Super.
Edhe po ushtroj, po merrem pak me trupin, se e kam dhënë vetëm mas dore, edhe kështu më radh.
Ke qenë mbyllur në studio, të falet.
Po, më falet.
Siç po dëgjoni dhe po kuptoni, kjo ishte një prej këngëve të albumit më të ri që titullohet Archimed. Sekreti është që përveç se Archimed në shqip, ka zgjedhur ta titulloj këtë album në frëngjisht.
Në frëngjisht, pasi për herë të parë muzikën e fillova në Belgjik. Aty lindi ideja që unë të bëhesha rapper. Ideja, pasioni, ndihma e njerëzve.
Edhe talenti, ëh, se
po, edhe perfeksionova talentin me punë, le të them drejtën, kupton? Edhe Archimed ishte ideja, pse jo, aty ku e nisa, edhe emrin albumit të tretë, ky është albumi im i tretë. Ja, vendosa Archimed, pse jo.
Po ndonjë koncert në Belgjik për të nderuar atë vendin nga ku nisu, frymzove për
unë, kjo pyetje është sigur ke marrë në një telefon që ma bo këtë pyetje, sepse ma bojnë shumë. Unë kam pasur probleme me drejtsinë në Belgjik, edhe okay. Është i vetmi si të them, gjë që më vret që nuk mund të organizoj një koncert deri në 2024, në deri në fund vitit 2024.
Po, atëherë në 2025-ën
jam gati. Po, mrapa mund të shkoj në Belgjik dhe mund të, më është i vetmi vend ku unë nuk mundem.
Kam super.
Adoleshenca, është ku i falet gabimet e adoleshencës, mendoj edhe. S'kam ditë çfarë kam bërë atë.
Po mirë.
Edhe pak muaj kanë mbetur.
Edhe pak muaj.
Por gjithë ata që po na ndjekin nga Belgjika ndoshta ata dinë
që ata mezi po presin, sidomos shqiptarët që jetojnë atje.
Edhe unë zor po pres ta bëj një koncert, t'ja dedikoj të gjithë atyre njerëzve atje edhe shpresoj.
Stres, je në fazën ndoshta më të mirë të karrierës tënde dhe pse vendose që të vish me një album me kaq shumë këngë, duke qenë se kohët e fundit është bërë pak e modës që të bëjnë artistët nga këto EP-t, pra 4 deri në 5 këngë, ti ke zgjedhur të vish me një album të plot, i cili është ndarë në fakt në 2 episode.
Po, gjithmonë kam shumë vite që nxjerr vetëm këngë single, domethënë kuptime këngët veç. Këtë album e kam pas me që para 3 vjetë është që më ta realizoj. Kam bëllë disa këngë që 3 vjetë për para i kam bo. Mirë, po nuk kam pasur mundësi që unë të mbyllesha me i studio, të fokusoja me i studio, të frimzoesha, të bazoesha dhe të nxjerrja këngë të mrekullueshme si kjo. Si kjo album, dhe me të që doli. Ke parasysh pak i levizur, pak ande, pak ne, nuk
shumë lajme, showbizi.
Po, po shqyrë të zotit, ja dola.
Po mi, levizë shmëri, mos e humë plani, apo
ja,
se...
Ja.
Se ne përndaj, kemi gjatë.
Kanalizohet pak, po, mos e...
Ja, ta shqyëm rritë, e kumë di që kom u bo këshu i modë.
Atër, albumi ka 14 këngë.
Po, ka 14 këngë. Episodi i parë ka dalë, 7 këngë. Janë në platformën Spotify dhe këto digitale. Episodi dytë është normalisht do jetë
më i fortë, thua?
Më i fortë, nuk di çfarë të them, por normalisht që dihet për episodin dytë është vendimtar.
Ka pak më ekskluzive.
Po, ka bashkëpunime internacionale, mund ta them ekskluzivisht për Top Albania Radio.
Okej.
Okay. Që do kemi 3 bashkëpunime internacionale.
Me artistë të njohur jashtë.
Artistë të njohur jashtë. Nuk kam dashur ti tregoj planet e mia, po tashmë ato këngë janë kryer dhe s'ka njerëj që më prish të planet.
Po. Kështu që mirë bën.
Po
ja japim si.
Jo msim, po ja japim si njerëzve që gjithë jetën e tyre kanë qenë të drejtë si unë dhe kanë treguar shokut, shoqes, kolegut, gjithë planet e jetës së tyre dhe nuk i kanë ecur, mos i tregoni planet.
Asi. Këto shtete janë ndërkombëtar, kanë ndodhur, ëh?
Po ndodh gjithmonë. Ndodh, e ke parasysh, nuk është mund ka ndodhur, po ka raste të shumë kolegëve që kemi dëgjuar që janë bë bujë, domethënë që i kanë treguar një këngë që po e bëj kështu, edhe direkt kolegu ka shkuar ka bë.
E ka xhiron stë. E dim një rast.
Kështu që kësaj radhe janë më seriozisht se kur dhe më
i nga cilat shtete janë, mos themi emra, po nga cilat shtete janë ndoshta.
Po dhe po të doj mund të thotë emra.
Po, bashkëpunimet janë një vjen nga Franca dhe dy nga Italia.
Okay, super.
Po, me vlezrit tan italian tashmë.
me vlezrit tan shqiptar do kemi sërish?
Patjetër që po. Patjetër.
Do na thuash
po,
ndonjë?
Mund të theksoj, të them të drejtën, mund të theksoj me shqiptar kam dy këngë shumë forta. Një është Dyton. Një artist i mrekullueshëm shqiptar. Pastaj dihet është Zini.
Vazhdon episodi i
dytë, po, sepse nëse vjet krejt u bonomi, sot vim si Orteg. Pasha zotin loja u djeg.
Super. Do të thënë marrëdhënia juaj tani është shumë e mirë, ëh?
Dëgjoj, ne kemi qenë gjithmonë marrëdhënie të mirë pavarësisht viteve që kanë kaluar.
Janë ato punta adoleshencës që thanë përpara.
Po, domethënë Ne kemi qenë gjithmonë kuptimin e fjalës distancë. I kemi kuptuar gjërat. Ato ka çka ka ik, ka ik.
Më shumë kanë qenë fansat në fakt që bënin konflikte.
Tani normalisht jemi një mosh shumë madhore. Un tash jam rrit.
Si pas punimi i parë ishte thyr,
kështu po, që edhe dua ta theksoj që kjo këngë arbër realisht e kemi pasur shumë të vështirë ta bënim këtë këngë.
Se duhet ishte në nivelin e të parës.
Kur del kjo tani? Kur kemi kur është në
çfarë? Kjo episodi dytë i albumit mendohet të lançohet në fillim të korrikut nga data 1-5-1 nga këto nuk e kam.
Edhe në pikën e nxehtësisë verës.
Po, edhe nuk është e lehtë realisht të realizosh një album, është gjë më vështirë që një artist mund të bëjë.
Dhe ke bërë punë shumë të mirë. Ishit me Nato, një tjetër këngë nga albumi i Stresit, një bashkëpunim me Butën. Si e nxorre Butën?
Përfitoj nga rasti ta përshëndes, është një artist shumë i trend. Që i thonë atje, edhe nuk kam pa një artist që të shkruaj një këngë aq shpejt.
Është vërtet shumë i mirë.
5 minuta mbaron këngën dhe thotë, "Urdhro. Wow."
Domethënë,
ju përshëndes shumë Butën, shumë.
Ne të mediave nuk na begeniz, po ja të paktën e dëgjojmë, tek albumi i
tij. 5 minuta kur është i frymzuar, ke frymzuar edhe
kanë dashur. Kur është i frymzuar, shkoi ditë.
Stres, ky bashkëpunim në fakt vjen me një titull shumë interesant, NATO.
NATO.
Domethënë pse kjo?
Në rrugë është Donatun, armë gata si NATO. Jam Tiranë me Naçët, me le pak të ngjit pako. Është domethënë refreni edhe NATO është i përmbledh gjitha NATO. Kur bëhemi bashkë jemi NATO.
Jemi dhe... të gjithë në një vibe,
bosh,
në një mood.
Po.
Në një, le të themi, energji, në një mendje. Po më thoje pak më parë që në fakt ky album ndoshta është le të themi një tjetër shtys për karrierën tënde. Mm-hmm. Edhe nëse unë të pyes çfarë do të vi më pas, nuk ka sens sepse ti normalisht do shijosh këtë album që po publikon. Por në fakt besoj ti në kokën tënde i ke disa plane sa i përket karrierës apo jo? Cilat janë ato që ndoshta nuk i ke realizuar ende, le të themi, sepse i ke provuar të gjitha?
Duhet ta nis kështu. Edhe në mos i realizofsha, jam shumë i lumtur që kam dhënë maksimumin në, domethënë për kombin tim, sepse përderisa kam dhënë muzikës, e kam detyrim që të jap maksimumin dhe të kënaq fansat, dhe jam shumë i lumtur dhe nëse nuk e realizoj, kam punuar ndershëm dhe fort në industrinë shqiptare. Kam qenë pa manipuluar. Por dash Zoti, inshallah, me shpresën te Zoti, un kam një ndërtimin sirtar që do mundohem ta realizoj me patjetër, pa kërkuar ndihmë. Se po kërkova ndihmë normalisht, që do kem njerëz që do më gjenden, është filmi jetës time.
Oh.
Fantastike, po.
Një super lajm.
Që do jetë i shkruar nga vetë nëna ime, i gjithë historia, të cilën e përqafoi nga këtu dhe e du shumë.
Më mirë se ajo nuk e di dit askush tjetër jetën tënde, kështu që
me të gjithë jetën e familjes,
okay.
Në ato kohat e vështira që ka qenë dikur Shqipëria dhe shpresojmë, nuk dua të flas shumë, por kjo do jetë wow për mua dhe
edhe për gjithë fansat dhe për gjithë ata që kanë ndjekur
po,
gjithë vitet.
Edhe do kem mundësinë të gjithë publikut shqiptar anëmban botës t'ju jap një mesazh se si janë rritur familje dikur, se sa kanë vuajtur familjet shqiptare dhe si ja kanë dalë familjet tona dhe nëna tona.
Kjo është shumë e rëndësishme në fakt, sepse jeta e një reperi në fund ditës tregon dhe pak atë që do t'tregoj,
po,
atë që do.
Po.
Dhe nëpërmjet një filmi do shikohet komplet një stres tjetër ndoshta si ka arritur deri këtu.
Bravo.
Që është shumë e rëndësishme për ata që ndjekin.
Është një film, nuk do them 100%, por është 1000% real story.
Okej.
Okay.
Domethën stresi që në momentin që lind dhe derisa u bë bad boy.
Po. <for life. laughs> Jo, bad boy të shkoj duhet ta theksoj në Top Albania Radio. Bad boy është në kontekstin e projektimit është djali i keq. Ne këtu e kemi të prapt, nuk e quajmë të keq, kështu që jam i prapt, jo i keq.
Nuk e kemi vënë ndonjëherë në diskutim që i keq. Mezi të kemi.
I prap me të praptët dhe
po.
Dhe i mirë dhe pozitiv me të mirë dhe pozitiv.
Në fakt, me që jemi te kjo pjesa, më lër të të komplimentoj nga afër, ta kam thënë jo publikisht në transmetim, por ti e di shumë mirë, Stresi është një nga personazhet e njohur në Shqipëri që është shumë humble, është shumë i sjellshëm mediat, është shumë i sinqert në intervista, edhe në fakt e vlerësoj shumë këtë.
Dhe kjo është arsyeja, besoj që je kaq gjatë i pranishëm treg dhe njerëzit të duan akoma sepse ne pak e kemi natyrën e shqiptar,
po ti je pak tani 17 vjet.
17 vjet, imagjino.
Nga 2007.
Dhe turojmë edhe një.
Edhe
sa dush ti 50 vite të tjera në treg.
Nuk dua ti edhe, domethënë nuk dua t'ja mbyll, domethënë bisedën pa falënderu, pa bo lajka. Qofse është për lajka, çuam tani dhe e legol tuku, nuk bëj lajka, po un kam një virtyt që jam mirënjohës njerëzve që më kanë suportuar dhe
po e ke treguar.
Fillimet e mia realisht jam mirënjohës Top Channel. Për fillimet e mia në Top Fest kur ishim atëherë, jam kam marrë çmime edhe për mua jam mirënjohës, mos mirënjohja është virtyti më i shpifur që mund të ketë diku. Kështu që
ke treguar gjithmonë në
Top Channel, it's your boy Bad Boys for Life. Jeni shumë të mrekullueshëm.
Stres po thoje që filmi do të jetë ai që do të tregojë gjithë historinë tënde dhe me të vërtetë ta uroj me gjithë zemër që realizimi i tij të bëjë bashkë të gjithë fansat e tu për të parë stresin që do donin gjithmonë dhe kanë kuriozitet të shohin, sepse dim vetëm në mënyrë sporadike lajmet që qarkullojnë nëpër mediat rroz. Pra dim që ti her pas here si Bad Boy që je, ke pasur kështu hyrje e dalje kështu në për
dalje so shumë fut metamorfozë
jo po them në politikë hyrë ke dalje ke pasur konflikte histori dashurie ke pasur dhe publike po ashtu këngë dashurie po ashtu love story po ashtu
tani s'ka më këngë dashnie
një zog i vogël më tha sot që ke qenë gjë në gjykat apo ma tha gabim.
Është teaser që nga çiku ka ardhur sot shkruaj, nuk e ka personale me ty ashtu.
Jo, të them të drejtën, un kam pasur një lidhje martesore i celebruar. Me ish partneren që kam pasur, e përshëndes shumë vajza mrekullueshme me brojë të tjera.
Po.
Edhe nuk e disha, domethënë, ke parasysh se un nuk disha ç'ishte dashuria, këto gjona kënea ne edhe u martuam shumë çeftas.
Le mo letrat pse.
Që ka martuam çeftas.
Po, martuam çeftas pa ditë njerëj, edhe nëse. Edhe kur vjen një letër para dy ditëve dhe më thonë që të mërkurën duhet vish në gjyq, edhe u shohun çështje civile, shkruan ta aty.
Po ofendohet, s'ka
çështje kjo, po.
Edhe në gjyqja civile.
Edhe në moment që shkoi aty për avokati sot, edhe kur aty flitet me një autopolan për persona që hyn, kur thotë Arkimed Lushaj, po, kur thotë Filanja Lushaj.
A pse morim emrin tënd?
Po, unë të shirisha, ore. Isha abit fare sot më qesë të më drejten, se po vjetë nga gjerimet, për fute më aty dhe shof. Wow. Kështu që
unë dave sot.
Po sot, se s'pas ka qemi më dave sot rrën. Kështu që jam single, dhe
Për fundimisht.
Po sepse unë kam qenë korrekt, pa, kam 3 vjetë, dhe më dhe 3 vjetë e gjysë që unë jam dar, e kam 3 vjetë e gjysë që unë respektoj atë letër.
Tani u desh verdikt i gjykatit, tani.
Që as nuk dal, as nuk.
Tani e lirë, mas verdikt i gjykatit.
Po pse firmosa pra?
Po e firmosa sepse u desh të më firmos.
Tani është para gjykatit ligj dhe kushtetutës tha është i lirë për gjithë ato goca që mund të gjën.
Domethën goca, stresi nga sot. Është i divorcuar
me letra jam po.
Ne kemi një tjetër këngë në fakt të stresit që unë e dëgjova me shumë interes. Ka një dy kështu momente të lezetshme.
Vetëm
Nika. Quhet në fillim fare. Quhet Red and Black, në fakt ky është një bashkëpunim stres me
stresi
një artist,
macho, një artist që lindë rritur në Itali, nga Shkodra, djaloshi që është në kontrat aktualisht Sony Music Italia, owner, ka hyrë shumë thellë. Është kënga dy që bëjmë me të. Kemi edhe një videoklip bashkë që ajo në Milano, një shumë i suksesshëm si në Spotify. Po kjo këngë realisht kam ju pëlqyer gjithë dëgjuesve sepse nëse hapni aktualisht TikTokun jam
është super virale.
Është ekstrem viral.
TikToku mirë TikToku. Por ikthen edhe këngë, por ikthen edhe këngë që i kishim harruar. Jo më këto të rejat, jo më këto të rejat, se vllai nuk e shes. Sapo thash jam mirënjohës, por është edhe besnik stresinjo. Domethënë vazhdon pas shumë vitesh të kesh të njëjtët miq, njerëz afër.
Jo. Fatkeqësisht nuk janë të gjithë afër sepse dëgjoj. Me muzikën që merrim ne apo me lifestyle-in ton, jo vetëm ne. Kjo i ndodh. Nuk flas vetëm për veten time, nuk flas asnjëherë për dikë tjetër, flas historinë time gjithmonë. Po nuk gjykoj askënd në jetë. Ne gjykohemi, po ne zgjykojmë njerëj. Kalon një mendon që një shoqëri është shoqëria jote më e mirë. E han pas asaj bor sallat. Vjen një pres tjetra adoleshence 15-16. Prapë me ata mendon se këta janë ata që i kam më shumë se vllain tim. Zhgënjesh nga ajo. Vjen mosha 20 e sipër, aty i ke von vulën lalë thu këta
janë
edhe prap.
Kish proces që vazhdon.
Është proces që vazhdon dhe unë jam ujk i vetmuar tashmë jo kope me dele.
Mhm.
Qart. Po besoj nga 10-15 1 2 mbetën apo.
A di si është, a di çam vje më shumë mërzi edhe jo mërzi, as pendes, po që i kërkoj falje domethën atyre shokëve fëmijëri sepse sot jam kthyer me ata prap. Nuk është se kemi lënë mas dore, po vjen një moment që çdo kush merr atë drejtimin e vet
po, dhe ti je detyruar
krijosh dhe shoqëri të re, sepse edhe tani kemi ribashkuar ata që jemi çiklas në 7-8, edhe mendoj me vetes si është jeta. Kupton? Domethën
i keni nisur bisedat aty ku i lam?
Aty ku i lam.
Po, sepse ne kemi aty ku i lam dhe nuk ka gjë më të mirë dhe ne se kemi kuptuar atë që po shijonim momentet më të mira ne kur ishim vetë. Ato kanë qenë ne se kemi kuptuar kurrë, por mendoj as ti as
a është të vështirë në këtë botë që je në showbizin kur ke gjithë vëmendjen, ke kështu të ndodhin, sidomos kanë përshtypjen xhelozira mes
kolegësh.
Shokëve, kolegëve.
Shqyr Zotit, dëgjoj. Kolegë mund të kem 2-3.
Mhm.
Shok.
Që i ke dhe shok.
Ti quaj shok, kam qenë në familje tyre kanë ardhur. Më shumë jo. Kurse në jetën time reale kam kaluar shumë ekstrem shoqëri. Sot jam siç e thash me ata që e kemi nisur lëmë aty dhe prandaj kërkoj falje, po secili ka qenë drejtimet e veta, pavarësisht se mua më kanë fol shumë këta shokë që shikose këta kështu.
Po të shokët e familjes apo edhe noizin apo?
Po dëgjoj.
Me që është me këtë stërriq po tregon.
Me zinin ifemi që 2006-ën kemi pasnet. E kemi parasysh fillimet tona, pastaj u ndodhen këto gjërat.
Mhm. Unë datë kështu East Coast, West Coast.
Ba, faktikisht po ju plas shpirti se s'dume na pa bashk. A kupto, po patjetër flas tani, shikoj, është për t'u habitur se si ka ardhur këtë lloj mënyre jeta kështu. Unë nuk pendohem fare për mirësitë që kam bë. Misioni im është të bëj mirë, po mujt apo s'mujt arrim punën time dhe as nuk të premtoj as.
Po ndonjërit mendon se mund të kenë të shërën për shembull në qafë gabimisht ndoshta pa dashje. Apo mendon vetëm të kundërtën si.
Jo.
Se ndonjëherë të ka bërë.
Un jam haram i vetes, por patjetër që nuk mund të kemë rënë qafë. Por dua ta theksoj, kjo ka ndodhur gjithmonë atë moshën tonë kur nisëm fillimet e para të repit, kupton? Un sot jam 30.
Gati ke 40 atje. E jo, kemi të njëjtin hall
me datën 15 qershor, bëj 38. Po. Edhe tashmë jemi të pjekur.
Ti je një binjak.
Ndryshon jam një binjak me një fytyrë.
Jo me dy, jo me dy. Ke qëllu binjaku mirë.
Po, binjak i qershor, jo i majt.
Tani po flisje për histori të shkuara, për mirësi të rikthyera. A mund të kthehesh stresi me një histori dashurie të shkuar apo?
Aty ka fiksimin në një.
Po më po e pyes.
Si, po sinzori çik roz brenda te
nuk ka. Pra, një histori e shkuar ndoshta një rikthim me që misi ti ke rikthyer në jetë.
Jo.
Kur ja thesh sot që fimosit në gjykatë, po, kishte pyetë ditë
parë. Po pra sa e parë që kishte me dy mendje firmosin.
Jo, jo, kam, më zor po pres, domthon ber fund me datë 20, edhe më zor po pres, por dëgjoj. Jo. Un kam parimet e mia, nuk i shkel kur parimet e mia. Siç e thash dhe theksova pak para sekondash, e thash, "Ore, e di se është mohabeti, është jeta ime, e bëj si dua vet jetën time, e çdo kush." Është trupi im, e di vetësh. Dion, ku po dua ta theksoj ku do dal.
Po.
Pse po e them këtë, sepse unë kështu i kam parimet, domethënë çka ka ik, është një periudhë shumë e madhe që ndahesh për shkak nga një person 3-4 vjet nuk shihesh më, nuk ashtu. Është shumë e vështirë të rikthehesh prap, nuk është se ka ndonjë gjë të keqe, unë ja fundit. Po ku dion mos besoj më dashuri, duhet me mban ndryshu dikush komplet me ndimin.
Do të thënë nuk ka ardhur akoma një që ta ndryshoj.
Jo, kështu jam në njëjë sipër.
Okej.
Okay. Normalisht që flirtoj, po do të hap telefonin, nuk është se jam në lidhje, flirtoj.
Është shumë okay. I bën ose po ishte po mos kishe këtë. Po.
Do të ngelim në studio.
Për ty,
po. Ngelim në studio, ç'bën ky djalë kështu?
Edhe, do të thënë normalisht, po.
Por asgjë konkrete që ta quash në lidhje me fillim.
Normalisht një ndër ëndrat e mia është bëm bab.
Po pra se janë bërë gjithë çunat e showbizit. Po bëhen baballar të gjithë.
Avash, kemi kohë edhe pak fare.
Kemi filmin një herë pastaj. Kemi një tjetër këngë erten nga stresi dhe është pikërisht e preferuara ime. Domethënë ti mund të bësh albume, po nëse Lamboj, që është kënga e parë ever shqiptare e luajtur në një klub në Shqipëri, që i hapi rrugën gjithë të tjerave më pas, është Lambo. Domethënë, ti ke qenë prezent kur është luajtur për herë të parë?
Un kam qenë prezent sepse më kanë thirrë në telefon, hajde, shiko çka okay. ndodh. Shpejt e shpejta them, ishin dy artista atëherë, s'po përmend emra. Edhe aty te ai klubi, edhe më thotë ky DJ i madh, thotë, "O loku, hajde çik këto, tu të vemi çik kongë," thotë se ka spoiluar të desa të vishti. Edhe ai publiku atëherë mbaj mend ishin kështu, po shihshim këto artistë që luajnë ja muzikë shqiptare aty.
Kur nuk është luajtur kur?
Kur? Ka 12 vjet kjo punë. Edhe në moment që shkojnë aty më shohin, "Wow, ky ai Lambos." U dishe që isha ai stresi problematik, po tani isha në një hap tjetër më serioz për muzikën, kisha po kongën Lambo, la la, kuptoj tashi. Unë i gjumsh të shtëpi. Edhe sa hyp aty, edhe shokohen ai DJ ku gjithë publiku. Wow.
U shokuam, kam qenë dhe unë prezent aty dhe isha kështu çfarë po ndodh dhe ka qenë pikërisht Lambo me ato notat e para. Tin, 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 tin.
Kan kaluar sa 12 vite dhe kam vështirë. Por do të ta vënë atë prapë një ta situatë.
Darteni po këmbgulat, vendosim Lambo.
Ama Lambo do doja dhe unë ama, ha?
Lambo na po.
E hedhim me vot.
Ka bër gati lotëtorë. Po e vëmë me Lambo në fund për ta mbyllur.
Po e vëmë, vëmë
të dyja. Me vot, vëmë të dyja. Unë kam të preferuar Love Story, nuk e di pse stresi aty më duket super në mood të ti për të thënë jo shumë gjërave.
S'du me bomo
Love Story. Ja ku jemi edhe për pak minuta me stresin, i cili në këtë mbyllje të programit do të na thotë diçka në lidhje se për albumin jemi mbledhur sot, pavarësisht se dalin biseda. Domethënë albumi pritet përfundimisht të jetë i plot, le të themi, në fillim të korrikut.
Po, e kam menduar që kur të nxjerr episodin 2 të mblidhemi diku.
Ishte mënyrë marketingu kjo për PR-in që ta ndaje në 2 episode 7 dhe 7 këngë apo
jo, thjesht? Jo, ishte ideja ime, domethënë. Mm-hmm. Kam pasur shumë seriale.
Po. Atë
një episod 1, episod 2. Ikën
për t'i lënë ankth deri në episodin tjetër.
Po. Jepë edhe kotacioni çik më shumë.
Edhe ta shijojnë 7 këngë, kupton se 14 nuk do se do ishte wow. Mm-hmm. Me një ditë 7 këngë kanë kohë një muaj që të shijojnë këto 7 këngë. Pastaj
del zjarri tjetër.
Bëni gati.
Del zjarri tjetër.
Hapni parashutat. Chiamate Vici del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, gjithta, sepse episodi 2 realisht e deklaroi që do jetë wow.
Do jetë shumë wow, po ka wow janë edhe datat e koncerteve këtë vit.
Datat e koncerteve kemi pasur shumë prenotime realisht.
Mm-hmm.
Për këtë gjë jam shumë i gëzuar, sepse prandaj po punojmë, por provojmë që kemi benefit, mm-hmm. më thënë, koncerte dhe...
Cilat janë skenat që do të prekësh, festivalet?
Festivalet do kjetë shumë këtë mm-hmm. verë, do më thënë, në Sheshit dhe Tiranë, sa mm-hmm. po ku do në Shqipëri, unë qasë gjithmonë për klabet, për diskotekat verore.
Do më thënë, përveç atyre, këtë festivalet? Pa tjetër,
e njësë që nga Mitrovica dhe përfundojnë në Sarandën tonë, të bukur.
Oh, okay. Edhe
për te fare kufive besoj,
po,
në Europë
në Europë gjithmonë është mbaz verës.
Mbaz verës, po.
Sepse tani gjithë emigrantët tonë shqiptarë kthehen.
Super.
Domethënë kemi një ver full.
Po kemi një ver full, po dash zot i madh. Gjithmonë përpara dash zot, gjithmonë.
Cila është kënga që të kërkojnë më shumë në koncertet e tua, që ta kërkojnë gjithmonë?
Oh,
mirë se erdhe Albana.
Sa bukur që ke bë.
Ashtu.
Ku janë dedikon?
Këtë bukurinë.
Këtë bukurinë.
Stresi ikonike. Me që e kemi sot këtu.
Patjetër. E kam ndjekur albumin e Stresit edhe çdo gjë që
po jetë. Zgjidhje bën stresit thoj.
Patjetër, më po, një jetë. Se stresi i ri është.
Lajmin që nga sot është zyrtarisht
single. I divorcuar.
I divorcuar.
Me vërtet? Se di kur ka qenë ndonjëherë. Dhe që e bëjnë të tjerë stresin të lidhur, se stresi është një zog i lirë, një shqiponjë.
A, tha mirë, edhe se e kam fiksim këto. Kënga që të kërkojnë më shpesh në çdo koncert, pra që ti nuk mund të largosh nga skena pa e gënduar.
Kam dy këngë që gjithmonë i kërkojnë, është Love Story, Lambo.
Është një dërë
kësho, do më thënë. Pasaj kam edhe ca të tjera që janë shumë të forta.
Dedikime.
Dedikime.
Jo, mam.
Albana, çfarë kemi në Lancho sot?
Vetëm pas fak Lancho, dy orë rrugëtimin dhe muzika më e mirë. Patjetër edhe shumë shpejt sa ti nxjerr stresit të gjitha do të kemi edhe.
Edhe këngët e stresit në Lancho. Stres. Faleminderit shumë që ishe sot me ne.
Asgjë. Jam shumë mirënjohës prap edhe ty dhe Arbrit për ftesën që mbot këtu.
Ishim shumë të lumtur që
nuk hezitova shpejt pa ardh, domethënë hezitova direkt, nuk hezitova domethënë më thon që jo, këtë janë erdha vrap. Pastaj them drejtën kërkova unë dhe ja këtë që të promovoj albumin.
Shumë mirë. Është
bashkëpunimi i onit shumë i mirë me Top Albania Radio.
Je në vendin e duhur sepse këtu do transmetohet edhe muzika, po dëgjoni Lambo dhe ne po japim fund programit sot. Shumë suksese në çdo gjë që do bësh.
Faleminderit shumë.